що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! Сьогодні 19 січня в православному календарі День пам'яті Макарія Великого, якого називають ще Макарієм Єгипетським чи преподобним Макарієм. Це один з найвідоміших християнських монахів, черниців, відлюдників, пустельників. Макарій прожив десь близько 60 років в пустелях. Багато часу він провів у повній самотності, в усамітненні. І про себе він, кажуть, що говорив: «Я ніколи не їв і не пив, і не спав стільки, скільки потребувало цього моє тіло». Ось такі слова приписують самому Макарію. До речі, в традиційних молитовниках ви можете знайти кілька молитов, які склав і якими молився Макарій. А жив він досить таки давно, в 4 столітті, і помер в кінці 4 століття, десь близько 390 року. Так от, згадалося мені, якщо говорити про аскетів і аскезу, аскетику, про повстримання, про на тему ось їсти, пити, спати і так далі. Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 9 розділ. Ну, в контексті це 24 по 27 текст. В 27 тексті автор пише: «Але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним». Отже, сьогодні поговоримо про вмертвлення тіла, про неволення свого тіла, взагалі про ставлення до тіла, про поводження з тілом, про розумні межі, якщо хочете, тілесного самообмеження. Отже, вмертвляю і неволю я тіло своє. А чи ви можете про себе сказати, що я вмертвляю і неволю, або я колись вмертвляв чи вмертвляла і неволив, неволила тіло своє? Як це було? В чому ви відмовляли тіло? І навіщо це потрібно? 067-123-7575, 044-357-67-28. Наші телефони. І розмова сьогодні про повстримання або аскетику, аскезу. З нами Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. По останнім медичним дослідженням, організм людини розрахований десь на 350 років. А із Біблії ми знаємо, що деякі люди жили навіть там і по 600 років. Так що такі дані у нас приблизно є. Можна їх назвати науковими. Але от щодо харчування, немає ніякої такої інформації, скільки треба їсти людині, щоб вона жила 600 років. І оці пустельники, якщо вони в пустелі десь жили, то вони могли харчуватися саранчою і диким медом. І водою для них роса була. А саранча – це дуже хороша протеїновий харч. Він дуже корисний, і якщо ним харчуватися, то якраз організм буде підтримуватися. Ну і мед ми теж знаємо, що це дуже корисний харч. Це що до харчування пустельників. А от щодо харчування людини. І скажу, що по нашій родині я можу сказати, що ми, звичайно, своє тіло не умертвляли спеціально. Але у нас був вже такий період, 4 роки війни Другої світової, то ми харчувалися дуже і дуже, я б не назвала скромно, а дуже бідно. Весь час хотілося їсти. Ну, наша мама привчала, коли ми сідали за стіл, повільно, жуйте повільно, не спішіть. І от мій брат, йому хотілося скоріше глотати, то він починає спочатку юшку глотати, а мама йому каже: ні, і юшку треба жувати. І оце повільне жування отого невеличкої кількості харчу, який у нас був, нас, видно, організм якось організував так, що ми, коли вже закінчилася війна, коли вже почалися інші обставини, ми вже могли та їсти і більше, але ми, ніхто не їв багато. Отак і їли потрошку, і так і їли повільно. У мене брат Козацюра, високий, плечі там такі, водій автобуса був, а сніданок у нього був стакан молока і невеличкий кусочок хліба. От і він уже наїдався. Тобто організм приспособився уже до такого харчування, і нам було цього достатньо. Скажу, що ніхто не хворів, всі здорові, всі розумні, ніяких у нас там немає відхилень від норми якоїсь. Ну, я скажу, що це взагалі було не умертвіння, а організм приспособлюється до обставин. Він може це зробити. Дякую за увагу.
Дякую, Ганно. Кілька таких цікавих моментів згадали про Івана Хрестителя, згадали, що він начебто їв сарану. Знаєте, є інша версія, що те слово грецьке, яке переклали як сарана, означає дерево, на якому росли такі стручки, схожі на, якби, на акацію, великі стручки. От, і воно дійсно використовується в тому регіоні, де от жили Ісус і Іван, щоб годувати хатніх тварин. Тобто воно, в принципі, їстівне. Його називають карат, чи грецькому від слова рог, ну, бо ці стрючки схожі на роги там різних кіз і так далі. Кератіон, керас. І про довгожителів не просто 600 років, а є навіть історія про Мафусала, який став таким летючим висловом «Мафусалові віки», якщо хочуть сказати, що людина довго прожила. Так про Мафусала взагалі написано, що він жив 969 років. Але мені на очі попадалися різні списки древніх царів Месопотамії, тобто Шумера і Акада, і Єгипту. Так там деякі з них, вони навіть більше тисячі років правили в цих, ну, в цих списках їхнього правління. 19 січня церква згадує преподобного Макарія, пустельника, який поряд з Антонієм та Пахомієм є одним з найзнаніших в християнстві аскетів, черниців, самітників. І сьогодні ми говоримо на тему аскеза в нашому житті. Ну і щоб не, якби, не просто від себе говорити, взяли все-таки рядочок з Біблії, як зачіпку. 1 Коринтян 9:27. Але вмертвляю я і неволю я тіло своє. Що це може значити? Чи має віруюча людина вмертвляти і неволити тіло? І в якому сенсі? Ваш досвід і спостереження, ваш погляд. З нами Олександр, здравствуйте. Гляньте, що там у вас з мобільним.
Дякую. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Бажаю здоров'я всім. Знаєте, це цікава тема. Я свій досвід розповім. 30 років назад у мене була пропадна язва. Ну, це така серйозна штука, коли ти не можеш їсти то, не можеш їсти то. Там учені кажуть, там молоко можна, сало нельзя, там хто що. І вже за 35 років після хвороби я вже зрозумів, що мій організм може, що не може. А коли 25-го я пішов на службу лютого, не було ніякої ні дієти, не було ні молока, ні таблеток. Десь із місяць, що волонтери привезуть, які, ну, суха пища дуже рідко була, навіть каша, не кажучи вже про якусь там дієту. І нічого, у мене ні желудок не болів, нічого у мене не боліло. Я така, що получається? Получається, це ти балуєшся желудок, требуєшся таблеток, це від голови тебе йде. Я до чого? І також ви про саранчу казали. Я вам скажу, що саранча дуже на білковий корм, вона дуже питательна. А якщо він у меді багато вітамін і кислот і солей, будемо так казати, то і білок, і получається повний раціон. От у чому все діло. І ще як настроїться організм. Ви ж дивіться, животні там, де живуть, вони приспосаблюються і їдять то, що в них є. Головне не було б із ліжка. І як люди. Люди це давно зрозуміли, що треба обуздати щось у себе, обуздати, це називається пост. Якщо ти умієш остановитися правильно, то організм свій підтримувати, що воно хоче внутрішні червячки, то ти і будеш далі вже обуздувати свої желання. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. Сьогодні 19 січня, церква згадує Макарія, преподобного Макарія Єгипетського, і він говорив своїм послідовникам, що останні 20 років я ніколи не їв, не спав і не пив стільки, скільки цього потребувало чи хотіло моє тіло. Апостол Павло пише: «Я вмертвляю і неволю тіло своє, щоб проповідуючи самому не бути недостойним». Про аскезу, аскетику. Чи був у вас досвід, коли ви щось подібне робили, вмертвляли і неволили тіло? Як це було і чого це стосувалось? Біблія про тіло, про людську тілесність. Сьогодні день, коли згадують преподобного Макарія Єгипетського, якого було прозвано Великим. Ми сказали, що його молитви, які він склав і якими молився за життя, напевно, потрапили і до молитовників, і відомі, їх пам'ятають аж до сьогодні, хоч з того часу пройшло вже багато століть, коли жив Макарій. Апостол Павло в першому листі до Коринської церкви, це 9 розділ і 27 текст, пише: «Я вмертвляю і неволю тіло своє». Отже, наша розмова сьогодні про аскетику, аскезу, про повстримання, про ставлення до тіла, про поводження з тілом, про розумні межі тілесного самообмеження. Ваш досвід, ваші думки, що читаєте в Біблії про це? Сьогодні день пам'яті аскета преподобного Макарія Єгипетського. Ми також згадали лист апостола до Коринтян, перший до Коринтян 9, де він каже про змагунів, тобто про спортсменів, які утримуються від багатьох речей, коли тренуються, готуючись до якихось олімпійських ігор. І він каже: «Отже, і я вмертвляю і неволю тіло своє». Про аскезу, про поводження з тілом, ставлення до тіла, про межі тілесного самообмеження. Пробачте вже за тавтологію. З нами Микола. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Про те, що означають ті слова апостола Павла: «Мертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним». Вони записані в 27-му тексті першого послання до Коринтян. В посланні Павла до Римлян 8:5 і нижче ми читаємо таке: «Бо ті, хто ходить, тобто живе за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Думка тілесна – це ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли за духом, тобто коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, тобто жити вічно у Божому царстві. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Отже, з прочитаного нами тексту Божого Слова ми бачимо, що Святе Писання закликає нас жити по Духу, тобто бути водимими Духом. І водночас Святе Писання говорить про те, що ми повинні умертвляти тілесні вчинки, які є гріховними, бо вони суперечать Господньому заповіту. Детальне пояснення цьому ми знаходимо у посланні апостола Павла до Галатів 5:19 і нижче, де так написано: «Вчинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. А ті, які є Христовими, вони в духовному розумінні цих слів розп'яли тіло з пожадливостями та з похотями. Тобто вони в духовному розумінні цих слів є мертвими щодо гріховних вчинків тіла, про які ми тільки що читали. Ось саме про це умертвління гріховних тілесних вчинків говорить апостол Павло у першому посланні до Коринтян 9:27. І кожній щировіруючій людині для того, щоб увійти у вічне царство Боже, необхідно в духовному розумінні цих слів умертвити у своєму житті ці тілесні гріховні вчинки. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
На все добре, Микола. Павло пише про дух. Він каже, що якщо живемо тілесно, то готуємося помирати. Якщо живемо духовно або духом, то будемо живі. Ясно, що в тексті це пов'язано з Богом, звичайно. Ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне.
В ефірі «Інтерактив».
19 січня церква згадує преподобного Макарія Єгипетського, прозваного Великим. Макарій про себе говорив впродовж останніх 20 літ: «Я ніколи не їв, не пив і не спав стільки, скільки того потребувало моє тіло». Він прожив близько 60 років життя в пустелях. Апостол Павло в першому до Коринтян пише: «Кожен з магун утримується від всього, щоб прийняти вінок. Отже, і я вмертвляю і неволю тіло своє, щоб не бути негідним». Отже, я вмертвляю і неволю тіло своє. Як людина вмертвляє і неволить своє тіло? З нами Віктор, здравствуйте.
Всім слава Ісусу Христу. Ну, в общем-то, чтобы вот эту вот мысль показать, Павел написал целую главу, и, в общем-то, он там постепенно подводит к этой мысли. А заключается в том, что вот человек живет, да, у него, он не имеет права есть, ну, кушать и пить. Имеет право, имеет эту власть. Имеет власть иметь жену, имеет. Жена имеет власть над мужем, имеет над телом. Вот. И вот это все проявление, допустим, там человек пасет стадо, имеет власть питаться от этого там молоко или там еще продукты молочные, имеет. То есть вот это все, оно как бы житейские такие обстоятельства, в которых человек живет, и, в общем-то, он в любом случае с этого имеет он говорит о том, что он умерщвляет свое тело. В чем суть? Суть в том, что если вот, ну, суть в применении власти. Вот, допустим, Иисус Христос пришел, и он говорит о том, что Пилат не имел бы над ним власти. То есть по плоти он имеет над ним власть. Та же самое, что вот он взял его и умертвил потом, ну, когда пришло время. То есть мы, живя по плоти, не властны себе. И человек, он не властен над духом. То есть дух власти на тело. Но Господь дает Духа Божьего. И здесь уже получается такое, что получается, что человек получает вот эту вот власть в чем? В том, что он отдает свое тело Господу. То есть написано, что представьте тела ваши Господу. Для чего? Потому что соединяющиеся с Господом одно тело, один дух с Господом. Здесь уже совершенно другое идет, ну, чтобы не на плотское вот это вот дело, которое, ну, естественное для тела, чтобы человек направил свои действия, а на то, что вот Бог чему его побуждает, и он тогда приносит вот эту вот необходимый плод. И тогда все остальное, оно отпадает. То есть просто вот человек живет уже другим, другие ценности, отпадает все остальное. Оно как бы, оно не, ну, как написано у Павла, что все позволительно, но не все полезно, ничто не должно обладать вами. То есть вот это проявление, оно уже говорит о том, что человек свободен, и Господь ему дает эту свободу для того, чтобы он мог быть свободным, то есть иметь власть делать то, что Божье.
Дякуємо за участь, Вікторе. Ми сьогодні говоримо про взаємини зі своїм тілом і про аскезу, аскеза в Біблії. Ну, наприклад, якщо брати таку соціальну релігію, якщо дозволите мені так висловитись, то у євреїв був лише один день посту на рік – Йом-Кіпур, день викуплення або очищення. Але, наприклад, про Ісуса ми читаємо, що Він поведений був, гнаний був духом на пустиню і там постився. Тобто цього в релігії не було, але отак от в ньому це, ну, якби спрацювало і вийшло. І дійсно, от у людини раптом з'являється бажання. А не посплю я, от почитаю псалми всю ніч. Чого? Тіло ж хоче спати, кожної ночі треба. Але от така от ідея. Чи, а я сьогодні не буду нічого їсти, чи не буду пити води, наприклад. І так далі. Є різні такі моменти. І, ну, чи бувало у вас таке в житті? Взагалі, як ви розумієте, от вмертвляння і поневолення свого тіла? З нами Леся, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, дорогеньке Світле Радіо. Всім бажаю швидкої перемоги. А тепер по тебе. Ви знаєте, я дуже шаную піст і привчила своїх дітей. І ми завжди середа п'ятниця, ми постимо, п'ємо воду, чай, каву, а ввечері вже їмо. І це дуже добре. Я вже переконалася, коли хтось просить якоїсь молитви, і коли це з постом, то ти ревно молишся. І ви знаєте, воно завжди здійсняється. І скільки ми читаємо про старців, про отельників, о Серафим Суровський, багато, Йоанн Кронштадтський, і як до них люди приходили. Ці люди святі були настільки очищені, що їх Бог викликовував і дарував тій людині, яка приходила, те, що вона просила. А зараз, в такий чіткий час, то я закликаю весь наш український народ, всіх, хто нас слухає, а нас слухає багато, я спілкуюся, люди люблять Світле Радіо, і низький вам уклін за такі чудові передачі, душевні. Я навіть завжди слухаю Славіка, і так і навіть під голосу сказала, спокоюся. От. І я хочу звернутися до всіх нас, що не ігноруємо, бо піст і молитва камінь ломить. І візьмемо собі на озброєння, то ніколи не постить. Попостіть. Це корисно. Це, по-перше, велич. І слава Богу, і корисно для вашого тіла. Наталя Земна, фармацевт, сказала, я не пощу тому, там, що я хочу там похудати, що я хочу, щоб я була там красива, а я віддаю шану Господу. І, дорогі мої українські народи, молімося, молімося і просимо Бога, щоб світ змінився, щоб були всі сердечні, щоб жили в мирі, в дружбі, у любові. Бо любов це найбільше, що буде в світі. Любов все може. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Лесіна. Все добре. Апостол Павло, 1 до Коринтян, 9 розділ, пише: кожен спортсмен утримується від багатьох речей, щоб завоювати вінок переможця. От і я вмертвляю і неволю тіло своє, щоб не лишитися негідним. Він порівнює аскезу з повстриманням спортсменів. Сьогодні, звичайно, ми взялися за дуже цікаву тему – це ставлення до тіла і відмовляння тілу в його потребах. Таке повстримання, самообмеження в чомусь. І Микола згадав один з ключових фрагментів, на мій особистий погляд, в Біблії щодо ставлення до тіла Павла. Це послання до римлян, і починається ця тема в 7 розділі з 14 текста. «Бо знаю, що закон духовний, а я тілесний, проданий гріхові, або проданий під гріх». І далі ось це протистояння духовного і тілесного, воно продовжується, переходить у 8 розділ. Але ще в 7 Павло пише: «Бо я маю задоволення, знаходжу задоволення в законі Бога, за внутрішньою людиною, тобто за своїм розумом. Але я бачу іншого закона у членах своїх, тобто в тілесності, в тілі. Цей інший закон воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, тобто іншим законом, що знаходиться в членах моїх». Знову це в членах, тобто в тілесних членах. На його думку, закон гріховний знаходиться в тілесних членах, а розум знаходить задоволення в божественних речах, в Божому законі. І він називає цей розум внутрішнім чоловіком, внутрішньою людиною. І каже, отже, той самий я служу розумом моїм закону Бога, а членами моїми, тобто тілом, тілесністю моєю, я служу закону гріховному. Це 25-й текст 7-го розділу. Він протиставляє члени, тіло, тілесність і розум, і духовність. Як кажуть в народі, що хочеться як краще, а виходить як завжди. Так? З нами Лідія, Чернівецька область. Здравствуйте, Лідія, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Ісусу Христу.
Навіки.
Сказати про себе, що до покаяння і прийняття хрещення у мене не було бажання комусь розказувати Слово Божого. Після того появилася радість, я робила столи любові, сказала собрані сусідів, родичів. Але не всі люди, знаючи Слово Божого, що в 1 Коринтянам 2:12, людина, яка прийняла Ісус, є духовна. Яка не прийняла, є тілесна. Віруючі повинні відрізнятися і одягом, і поведінкою. Наприклад, у Матвія 5:21. Хто гнівається на свого брата, підпадає судові. А хто скаже на брата дурний, підпадає гієні огненій. Я таке хочу свідчення сказати, що чула по інтернету, якщо дозволите, бо минуту може затримати. Я вчора чула по інтернету свідчення однієї сестри, яка дуже заболіла, церква постила, молилася, і вона кликала ім'я Господнє. І одної ночі в кімнаті з'явився Ісус і спитав, ти мене кликала? Я покажу все твоє життя, як на картині. Те я не так сказала, що робила, вона сказала прости. І сказав він, що йому не подобається, що діти Божі склоняються ідолам, сидять у телевізорах, у телефонах, і за нігті, і за короткі юбки, і за коротку стрижку сестер. От раз Бог ставить нас у таке положення, навіть віруючі, щоб ми змінилися, щоб ми жили так, як Ісус любить нас. Дякую всім.
Да, цікаво, ми говоримо про аскезу і заговорили про спідниці, про зачіски. І, можливо, дійсно хтось в історії, ну, якби це культурні моменти, так, думає, я от повстримаюся, я дійсно не буду стригти волосся і буду носити довгу спідницю. Але, можливо, в історії були такі часи, коли якась жінка-красуня з довжелезним волоссям думала, я маю бути аскеткою і я пострижуся коротко. Хоч це така ганьба, але щось занадто на моє прекрасне волосся чоловіки звертають увагу і так далі. Я думаю, що були і такі прецеденти в історії християнства. Складні 7-8 розділи, але дуже цікаві послання до римлян. Тут кілька тем, тут про закон, який вмертвляє. Тобто він добрий, але він каже, Павло каже, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх, і тому я не можу виконати цей добрий закон. І так добре стає мені якби тим, що мене губить і засуджує моє сумління, і засуджує мене перед Богом. А далі він каже, через Ісуса Христа прийшов новий закон, нова сила, закон духа життя, яка визволяє мене з-під дії закону гріха і смерті. Це, як іноді проповідники кажуть, чому літак такий величезний і важкезний злітає? Адже на нього продовжує діяти закон тяжіння, але вступає в силу і інший закон проти гравітації. І виходить, що оскільки літак там зроблений з легкого металу, з алюмінію, оскільки в нього величезний розмах крила і площа крила і так далі, то і якщо добре розігнатися, імпульс придати там за допомогою пального, то на певному етапі він, аеродинамічні закони вступають в силу, і він починає злітати, відриватися від землі. Хоча якщо б таке показали апостолу Павлу, людині його покоління, людина була в шоку. Там. Це просто дива, що відбувається, як це може бути. І Павло протиставляє дух тілу і духовність тілесності. Але ясно, що розум тут, думки також беруть участь, як звичка. Так? Ким ти, чим ти себе вважаєш? От Ісус каже, не бійтеся всього того, що тіло вмертвляє, а бійтеся всього того, що душу якби губить в геєні. Або, наприклад, читаючи інші листи Павла, 2 до Коринтян, кінець 4 і 5 розділ, він пише, що ми знаємо, що проживаючи в тілі або ходячи в тілі, перебуваючи в тілі, ми тим самим якби розділені з Господом, відділені від Нього. Тому, каже, я хочу залишити тіло, щоб знову бути з Господом. А Петро пише, що мені відкрито, що я скоро виселюся з цього намету. Уявіть собі ставлення. Ці люди себе не ототожнюють з тілом. Вони кажуть, ми проживаємо в тілі, або там автор каже, що кожен отримає згідно з тим, що він робив, проживаючи в тілі, не бувши тілом, а просто тимчасово замешкуючи. З нами Катерина, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, дякуємо Господу, що маємо таке радіо і що вістка Євангелії звіщається через нього. Я просто хочу згадати історію людства. Якщо ми дивимося, я так думаю, що Адам був створений для вічного життя, але після гріхопадіння Господь йому сказав вирок, що за те, що ти не послухався мене, а жінки, ти будеш працювати і в кінці кінців повернешся туди, звідки ти взятий. Тобто з пороху ти взятий і порох вернешся. Але в той час люди жили довго, і по 900 років, і більше. Я перепрошую, в мене таке ехо, вах, немає?
Ні, у нас дуже добре, сина.
А потім уже після потопу люди почали жити менше. І я трохи слухала історію середньовіччя і думаю, що царі, королі особливо, вони мало жили. Вони все мали і що хотіли. І я зробила висновок, що за того, що вони в гріхі жили, вони і блудили, і в їжі собі дозволяли обжорства. І вони мало жили. Тепер у нас є також багато довгожителів. Але нам, як віруючим людям, я думаю, що нема що впадати в крайніші. Той же апостол Павло, він пише у 6:19, що хіба ви знаєте, що ви є, ваше тіло є храм Духа Святого. І написано, що ми є світлом для світу. Тому ми повинні себе берегти у формі і охайні бути, дійсно бути тим світлом, щоб говорити про Бога. І навіть той апостол Павла у цьому розділі, що ви розбираєте, написано, що всі біжать, але нагороду отримує один. А як ти можеш нагороду отримати, якщо ти не будеш тренуватися для цього? Тому я думаю, що коли в нас дух з Господом, то ми повинні і тіло у нас повинно нормальне бути. Так, у Господа є межі для кожної людини. Є час народитися і час відходу з цієї землі. Якби, як один російський поет, я, здається, Нацом писав, «Как не молись, как не пастись, от смерти нам не упастись, поскольку жизнь одна ведь, смотри, спеши хоть пам'ять о себе хорошу оставить». І тому ми не повинні впадати в крайнощі, але особливо зараз, я, наприклад, з своїми друзями в п'ятницю стараємося бути в постійній молитві за цю ситуацію, що зараз є в країні. І стараємося молитися разом, ставати на молитву 9-й, 13-й годині і 18-й годині. Можливо, це не завжди виходить, але ми стараємося хоча б в п'ятницю, тому що дуже тяжка ситуація в нашій Україні. І багато наших рідних і близьких, дуже молодих і гарних, у важких ситуаціях виборюють цю свободу. А от їм ще треба жити і жити. Вони не мають часу, коли там дуже фізкультуру робити чи ще щось. Але я так вважаю, що віруюча людина, в неї повинен і тіло бути в формі, ну і тоді і дух повинен бути також Божий, щоб звіщати Слово Боже, як звіщав апостол Павло. Він казав, я не соромлюсь Євангелію. Я так своїм онуками говорю. Там, де ви є, ви будьте капеланами. І ніколи не соромтесь говорити про Господа, бо за вас моляться, і молитва – то велика сила. Дякую за Господу, що ви сказали.
Дякуємо, Катерина. Слухаючи цю оповідь про щоп'ятничну молитву в певні години, подумалося, що це теж свого роду аскеза. Тобто аскеза – це якесь відмовляння собі, коли ти себе збираєш, якби докупи, в кулак, і кажеш, зараз я маю робити це. Мені здається, що розумна аскеза, коли ми говоримо про таких людей, там як Антоній, Пахомій, Макарій Єгипетський, ці люди не мучили себе просто заради того, щоб мучити. Так, а заради певної мети, як і Павло каже, я вмертвляю і неволю тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, самому не бути при цьому негідним. Тобто все це як інструмент для досягнення якоїсь мети. Так і тут є мета, перемога, справедливий мир в Україні, припинення війни. І заради цього я можу відкласти все і в певний час просто присвятити цей час молитві. Сьогодні наша розмова про аскезу, адже сьогодні день, коли церква згадує преподобного Макарія Єгипетського, прозваного Великим. Це такий визначний, видатний чернець, аскет, самітник. Впродовж 20 років, говорив він, я ніколи не їв, не пив, не спав стільки, скільки потребувало того моє тіло, тобто відмовляння тілу. Апостол Павло пише, але я вмертвляю і неволю тіло своє. Отже, ставлення до тіла, поводження з тілом і розумні для вас межі тілесного самообмеження, повстримання. З нами В'ячеслав, здравствуйте.
Добрий день. Значит, пост – это старославянское слово, это аббревиатура, она означает, если ее расшифровать, полное очищение своего тела. Ну, я так особо этим не увлекаюсь, но когда при отравлениях, вот бывает, что-то я съем не свежее, живот болит очень, то я и стараюсь ничего не есть, нужно, чтобы эта вся еда, которая в животе, вся вышла, знаете. И даже воду не пью, потому что эта еда, она и воду отравит, там такой понос идет, что... Ужас, лучше з собою пить.
Ну, мені здається, В'ячеслава, що це більше про лікування, а коли ми говоримо про аскезу, це більш для якоїсь такої духовної мети, щоб відчути Бога, знаєте, там, вночі не спиш, і під ранок бах тебе накриває, і ти відчуваєш космос по-іншому якось, на безсонну голову.
Понятно, ну я більше, я смотрю більше на життя, знаєте, з точки зрення, так сказати, не Божьей, как бы сказать.
Здоров'я.
Ну, ладно.
Добре, дякуємо за участь. Дякуємо. В релігіях споконвіку була аскеза. Якщо, наприклад, говорити про таку релігію, як буддизм, вона зародилася в Індії, але в Індії вона популярною дуже сильно не стала. От в чому парадокс. Вона розповсюдилася там до Японії, Китай, там Бірма, Шрі-Ланка, Тибет, там Таїланд. А от в Індії, теж є, але зовсім мало порівняно. І родоначальником був, за переданнями, принц, син правителя якогось там містечка держави невеличкого, от Гаутама, Сіддхартха Гаутама. І він, така легенда, значить, що у нього була прекрасна дружина, вона народила йому сина, спадкоємця, і все в нього було, як у принца. Але от не було спокою, він побачив хворого старого, який помирав, і зрозумів, що людина смертна, і навіщо тоді все це, і чому людина страждає, він почав оцим всім мозолитися, що привело його до джунглів, він став аскетом і ледве не помер, настільки себе, замордував своє тіло. І він на якомусь етапі, в якийсь момент, він зрозумів, що це занадто, це не те, він просто, тіло просто помре. І все. І він не дізнається, від чого людина страждає і як їй вийти з цього стану. І з тих пір він почав більше триматися середини. і не радив своїм слухачам, ну, занадто себе вже так замордовувати. Але, звичайно, і не потакати всім, якби, забаганкам тіла. А проповідував серединну дорогу, так він її називав. З нами Ірина зі Львова. Здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Дуже скучилася за вами. Тут не було можливості розмовляти. І я хочу приєднатися до вас і сказати, що слова Ісуса Христа, коли вони йшли і зривали колосся, то сказали як його, я забула, що твої учні зривають колосся в суботу, вони зголоділи і їли, а Ісус сказав, субота для людини, а не людина для суботи. І ще потім він сказав, що все те, що входить всередину, виходить назовні і оскверняє людину тільки лихі думки, погані слова. А людина мусить споживати їжу, тому що що Господь сотворив? Він сотворив нам пшеницю, щоб ми спекли хліб, сотворив нам воду, щоб ми могли її пити, але дякувати за все, за ковток повітря, за водичку, за хліб, за все давати подяку нашому Господу Богу. Він сотворив, щоб всякі фрукти, щоб людина... Бо бачите, як Ісус Христос хотів посмакувати плоди смаковниці, він також споживав ці плоди, але там не виявилося цього плоду. І все, що сотворив Господь, тільки для людини, бо, як сказав Ісус, якого спокушав диявол в пустині, що не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом Божим, що виходить з уст Господніх. Так що Бог сотворив їжу, щоб ми жили, але не об'їдалися. І за кожну кусочок хліба нам треба дякувати. І дякувати, що Бог з нами. Я молюся кожного день і вночі, щоб Україну Господь благословив миром, щоб наші хлопці повернулися живими. Бо у Львові кожного дня так хоронять таку молодь, по два, по три, по п'ять. Ви знаєте, то є дуже боляче, але ми мусимо перейти ту смертну дорогу. І я знаю, що як моя бабуся розказувала, вона ж жила майже 100 років, що як був голод, то вони збирали і кропиву, пекли такі палянички з кропиви, і з лободи варили такі якусь кашу чи супу, вже не пам'ятаю. І картоплю садили такі тільки шкаралупки, і картопля бродила. Так що Бог сотворив для нас це. Ми не маємо думати тільки про їжу, але Бог нам дає цю їжу, щоб ми були не голодні. Бо Ісус за те все заплатив на Голгофі, як Він сказав, звершилось. Там наше зцілення, прощення, відкуплення, життя. І це Бог миру. Наш Ісус Христос – Бог миру. Так що мусимо їсти, щоб жити, бо так сказав Господь, але не жити, щоб їсти. І все в нас буде добре, якщо ми будемо для Бога все присвячувати – і міра, і для кожної людини, хто сьогодні потребує віддавати частку. Так що Бог буде з нами. Ну, наше царство на небесах, я вірю в це. Хай Бог благословить Україну миром, щоб настав той мир, і щоб Ісус Христос приніс нам той мир з небес. Дякую вам, і люблю вас, хай Бог благословить. До побачення.
Дякуємо, Ірина, на все добре. Сьогодні, згадуючи преподобного Макарія Єгипетського, ми говоримо про аскезу, аскетику. І тут багато складових, багато різних граней у цього. Ми зосередилися на пості, але, наприклад, є такий момент, як чування, коли людина не спить ніч вночі. Уже тіло просто вирубається, людина каже, ні, я сьогодні не спатиму, я проведу всю цю ніч аж до ранку в молитві. Це чування. Але, крім цього, є багато різних граней. Ну, наприклад, мінімалізм. Так? Розповідають про Діогена з синопу, який, типу, спрощував життя якомога більше. Обмежував себе мінімальною кількістю речей. Він навіть не мав хати, жив в якомусь, в якійсь великій глиняній посудині, такий напіврозбитій, щоб, ну, якби від дощу, там, від сонця ховався. І одного разу він пішов попити, а в нього з речей була лише одна невеличка чашка, в яку він просив, ну, вже бракував, туди йому кидали якісь дрібні монетки жителі того міста, а також він з неї і їв, і пив. Тобто це була і чашка, і тарілка, і посуд для, ну, для збирання милостині. І він пішов до криниці напитися води і побачив голого хлопчика, раба, який просто став на коліна і пив з пригорщів, з рук, з долонів. І побачивши це, цей Діоген, філософ, він розбив всю свою чашку і сказав: «Цей хлопчик більший філософ, ніж я». Цікаво, що, наприклад, релігія Старого Заповіту, або ми сьогодні кажемо юдаїзм, загалом аскетизм заперечувала. Хоча була така своєрідна аскетика, це так звані назіри або націри, або назареї, яких називають. Справа в тому, що коли Ізраїль осів, вони були взагалі, ну, ці племена, номадами, пасли отари, череди свої, а потім осіли і стали розводити виноградники. Так от, в тій культурі не їсти винограду і не нічого зробленого з винограду, це була шалена аскеза, тому що все було виноград. От тобі і ізюм, і вино, і виноградний сік, і що ти тільки хочеш. І хліб на ньому робили, там якісь там ці коржі і так далі. І виходить, що це були люди, ну, які повстримувалися. У них були певні обмеження, така цікава штука. І кажуть, що пророк Ілля був таким назіром, і що він виглядав, коли цар питав, як він оглядає, то каже, та він не стрижений, такі патла в нього, бородище така велика, і вдягнений хто на як. От сьогодні прозвучали слова, що віруючі мають бути такі охайні. Але якщо ми говоримо про Макарія Єгипетського, ну я його не уявляю собі охайним. Як він міг бути охайним, живучи в печерах в пустелі? Уявіть собі, якби, як він міг виглядати, ну і наскільки часто в пустелі людина може там душ приймати з цим, з гелем для душу. Про аскезу, напевно, якби в неї багато різних вимірів, скажімо, наприклад, в індуїзмі це називають тапас. Це було привілеєм так званих брамінів або брахманів. Це така якби каста, або, ну, можна сказати, такі жерці, як в Ізраїлі були левіти, так в Індії були ці браміни чи брахмани. А тапас перекладається, якщо буквально, це гарячість, тепло, жар. Ну, а в переносному сенсі аскеза. Вважалося, що якщо людина там не спатиме кілька ночей, щоб не спати, можна лягти на цвяхи, наприклад, то, ну, ясно, що свідомість без наркотичних речовин, вона сама прийде в змінний стан. Ти не відчуватимеш, не сприйматимеш себе і оточуючу реальність, тобто світ, от п'ятьма органів відчуттів, так само, як якщо б ти нормально спав. Або якщо ти не поїсиш, ну, я вже не кажу про 40 днів, навіть тиждень, ти теж реальність будеш уже по-іншому відчувати. І про Петра написано, що він був дуже голодний, і у нього стався екстаз. Він побачив видіння. Йдеться про його молитву в голодному стані на даху у якогось свого знайомого, також Симона, який працював зі шкірою, Симон Кожевник. І цікаво, що хоч єврейська релігія, вона, ну, на відміну від того ж індуїзму, не була поблажливою до аскетики, все-таки аскеза і в ній процвітала в деяких її течіях, наприклад, в єсействі. От ціла група людей жила в пустелі. Самі розуміємо, що пустеля – це не найкраще місце, де можна людині жити. Якщо є вибір і можна жити десь, ну, хоча б недалечко від міста, де є дерева, вода і так далі. Але щось людину, людей завжди, якби, тягнуло спробувати щось інше, жити не так, як всі, і подивитись, що з цього вийде. От і в християнстві вже в перших століттях, ну, точно в IV, деякі люди, вони воліли стати відлюдниками і піти подалі від міст, від цивілізації, від соціуму і жити на самоті, щоб відчути Бога. Це піст, важка щоденна праця, чування, тобто не спання вночі, усамітнення. Усамітніться хоча б на пару тижнів, і ви зовсім по-іншому відчуєте все. Ну, звісно, не у всіх є така можливість. Або уважність до внутрішніх порухів своєї душі, тобто уважність до думки, стеження за думками, за почуттями, спостереження, скажімо, як все це тече, звідки з'являється, куди йде, як воно оформлюється. І так далі. Все це можна залучити до нашої теми, до теми аскези, яка, звичайно, не зводиться тільки до не їсти або їсти тільки певні продукти. Це значно ширше. Триває наша розмова, вона сьогодні про аскетику, аскезу, про повстримання, про відмовляння своєму тілу в чомусь, тому що сьогодні церква згадує Макарія Єгипетського, який говорив про себе, що він протягом десятків років не спав, не їв і не пив стільки, скільки просило або потребувало тіло. Постійно не доїдав, не допивав і не досипав. З нами Людмила, доброго дня. Умертвляти тіло. В перекладі російською тут слово «плоть» означає умертвляти гріховну природу. Наприклад, коли в транспорті нам наступили на ногу, ми не говоримо поганих слів, навіть не допускаємо поганих думок, а кажемо «вибачте» в думці, що я поставив тут свої ноги. Як казав один святий, коли виникають негативні емоції, це означає, що плоть або тілесність ще жива. Ох ти, тіло моє, ти ще не померло, розіпну, накажу більше, їсти не дам, поки не помреш, написала Людмила. Так, це знову повертає нас до таких цікавих розмірковань Павла, послання до Римлян, 7-й, 8-й розділ, де він якби приходить в думках до цієї боротьби такої тілесності і духовності. І якщо тілесність або думка тілесна, як він пише, це так звана гріховна природа, то духовність – це так звана безгрішна природа в такому разі. І він каже, що ми або в тому перебуваємо. І ясно, що якщо я сильно прив'язаний до тіла, то мене легше дістати, як от сказали, наступили на ногу, чи сказали щось, з чим я не згоден. Я зразу стаю в опозицію, і починається суперечка, яка вже може далі і перерости в щось, як от бійка. Тетяна написала, вітаю. Цікаво, що зараз моя сестра читає мантру. А я в пості. Думаю, їй буде дуже цікаво послухати ввечері повтор сьогоднішньої розмови. Дуже будемо раді, якщо буде цікаво. Ну, не знаю, чи можна мантри до аскетики залучити, але споконвіку люди знали, що слово має сильну дію на людську свідомість. В християнстві теж є такі традиції, наприклад, молитва Розарію, коли одні ті самі слова людина повторює в день багато-багато разів поспіль. Або молитва Господи Ісусе Христе «Помилуй мене грішного» і повторюється десятки, сотні або й тисячі разів на день. Сьогодні, 19 січня, в день, коли церква згадує преподобного Макарія Єгипетського, прозваного Великим, одного з найвідоміших християнських монахів, тобто від слова «моно», «монос», «самітний», «усамітнений», аскетів, ми говорили про вмертвляння і неволення свого тіла, про що пише автор першого послання до Коринтян у 9 розділі. Дякуємо всім за участь. До нових зустрічей в ранкових інтерактивах на Світлому радіо.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.